Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan. Ang mga pang-estado at lokal na batas ay nagtatatag ng mga pinakamababang sahod. Dapat bayaran ng mga employer ang kanilang mga manggagawa nang hindi bababa sa pinakamababang sahod. Ang pinakamababang sahod ng California ay kasalukuyang $16 kada oras. Ang ilang lokal na pamahalaan ay may mas mataas na pinakamababang sahod. Ang mga batas sa pinakamababang sahod ay hindi nailalapat sa mga independyenteng kontratista at ibang mga taong nagpapatrabaho sa sarili. Mga pag-aakma sa inflasyon ayon sa kasalukuyang batas. Ang mga presyo ay may posibilidad na tumaas sa paglipas ng panahon. Ang mga tumataas na presyo ay tinatawag na inflasyon. Iaakma ng estado ang pinakamababang sahod bawat taon batay sa inflasyon. Ang bawat pag-aakma ay tumutugma sa inflasyon ng US, maliban sa dalawang kaso. Kung negatibo ang inflasyon, walang pag-aakma. Kung ang inflasyon ay lumampas sa 3.5%, ang pag-aakma ay 3.5%. Nagtatatag ang estado ng mas mataas na pinakamababang sahod para sa ilang employer. Ang mga batas ng estado ay nagtatakda ng mas mataas na pinakamababang sahod para sa mga employer sa ilang industriya. Halimbawa, karamihan sa mga fast food restaurant ay dapat bayaran ang kanilang mga manggagawa nang hindi bababa sa $20 kada oras. Mungkahi, mas mataas na pinakamababang sahod sa taong 2025. Sa taong 2025, ang California ay magkakaroon ng iba't ibang pinakamababang sahod para sa mga employer na may iba't ibang laki. Ang mga employer na may 26 o higit pang empleyado ay magkakaroon ng pinakamababang sahod na $18 kada oras. Ang mga employer na may 25 o mas kaunting empleyado ay magkakaroon ng pinakamababang sahod na $17 kada oras. Kung wala ang proposisyong 32, ang pinakamababang sahod para sa lahat ng empleyado ay magiging mga $16.50 kada oras. Hindi babaguhin ng proposisyon ang anumang lokal o partikular sa industriya na mga pinakamababang sahod. Ang pinakamababang sahod na $18 bawat oras sa taong 2026 sa 2026 ang pinakamababang sahod ay magiging $18 kada oras para sa lahat ng empleyado kung wala ang proposisyon 32. Malamang na ito ay humigit kumulang $17 kada oras. Ang mga pag-aakma sa inflasyon ay ipinagpaliban hanggang taong 2025 27. Ang pinakamababang sahod ay iaakma para sa inflasyon bawat taon simula sa taong 2027. Ang mga pag-aakmang ito ay susunod sa kasalukuyang mga alintuntuning inilarawan sa unahan. Mga epekto sa pananalapi. Ang mga epekto sa pananalapi ay nakadepende sa mga epekto sa ekonomiya. Ang Proposition 32 ay maaaring magkaroon ng maraming epekto sa ekonomiya. Mas mataas na mga sahod. Ang mga manggagawa nakikita sana ng mas mababa sa $18 kada oras ay kikita sa halip ng $18 o higit pa kada oras sa taong 2026. Ang mas mataas na pinakamababang sahod ay may posibilidad ding magtaas ng sahod ng ibang mga manggagawa. Nangangahulugan ito na maraming manggagawa na kumikita ng mas mataas ng kaunti kaysa $18 kada oras ay malamang na makakuha ng aumento. Malamang na mas mataas na mga presyo. Ang mas mataas na mga sahod ay magpapataas ng gastos para sa maraming negosyo. Malamang na sisingilin ng ilang negosyo ang mga parokyano ng mas mataas na mga presyo. Ang pangkalahatang pagtaas ng presyo mula sa Proposition 32 ay malamang na mas maliit kaysa kalahati ng 1%. Malamang na mas mababang mga tubo. Ang mga gastos sa mas mataas na sahod ay malamang na makakabawas sa mga tubo ng ilang negosyo. Epekto sa trabaho. Ang bilang ng mga trabaho sa estado ay maaaring tumaas o bumaba. Ang pagbabagong ito ay malamang na mas maliit kaysa 0.1%. Maaaring tumaas o bumaba ang gastos ng pamahalaan. Ang Proposisyon 32 ay magtataas ng mga gastos ng estado at lokal na pamahalaan sa ilang mga paraan, ngunit babawasan ang mga ito sa ibang mga paraan. Mas mataas na gastos ng pamahalaan para sa pagbabayad sa mga manggagawa. Ang estado at maraming lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng mas mataas na gastos sa pagbabayad sa kanilang mga empleyado. Magkakaroon din sila ng mas mataas na gastos sa pagbabayad para sa trabahong ginawa ng mga manggagawang hindi nila empleyado. Mga matitipid mula sa mababang pagpapatala sa mga programa sa kalusugan at serbisyong pantao. Babaguhin ng Proposisyon 32 ang bilang ng mga taong nakatala sa mga programang pangkalusugan at serbisyong pantao. Gaya ng programang Medicaid ng California, Medical, dahil babaguhin ito ang mga kita ng mga tao. Ang mga pagbabagong ito sa pagpapatala ay malamang na makakabawas sa mga gastos ng estado at lokal na pamahalaan. Kung pagsasamahin ang dalawang pirasong ito, maaaring tumaas o bumaba ang kabuuang gastos ng estado at lokal na pamahalaan. Ang pagbabagong ito ay malamang na hindi lalampas sa mataas na daang-daang milyong dolyar bawat taon, taon-taon. Ang kabuuang paggasta ng estado at lokal na pamahalaan sa California ay higit sa 500 bilyong dolyar taon-taon. Ang pagbabago sa mga gastos sa pangkalahatang pondo ng Estado ay malamang na mas mababa kaysa kalahati ng 1% ng kabuuang budget ng pangkalahatang pondo ng Estado. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng Estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga bilangguan. Mas mababang mga kita. Maaapektuhan ng Proposition 32 ang kita mula sa buwis, sa kita at buwis sa pagbebenta dahil babaguhin ito ang mga kita at presyo. Sa pangkalahatan, malamang na mababawasan ng proposisyon ang mga kita ng Estado at lokal na pamahalaan. Magiging mas mababa ang mga kita dahil sa mas mababang mga kita ng mga may-ari ng negosyo. Ang netong pagkawala ng kita ay malamang na hindi lalampas sa ilang daang milyong dolyar taon-taon. Noong nakaraang taon, ang kabuuang kita ng Estado at lokal na pamahalaan mula sa mga buwis na ito ay humigit kumulang 200 bilyong dolyar. Bisitahin ang
forward/cal-acls.
Para sa listahan ng mga komite na pangunahing binuo para suportahan o kontrahin ang panukalang ito, bisitahin ang fppcc.tol.cal.gov/toptdash.ar-e-s-o-u-r-c-e-s-dash-r-e-n-s-y/toptdash.html. Para ma-access ang nangungunang 10 tagapag-ambag sa komite.